Drīzumā Latvijā ir gaidāmi kokļu mūzikas koncerti, un tādēļ ar vienu no šī koncerta mākslinieckajām vadītājām, ar Valdu Bagāto, mēs arī klasikā šodien tiekamies. Labdien!
Labdien!
13., 14., 19. aprīlis, kad vienkopus būs pulcējušies vairāki simti koklētāju. Un, Valda, es gribētu vispirms tādēļ jautāt, ar ko ir izskaidrojama šī lielā koklētāja aktivitāte?
Koklētāji jau parasti ir bijuši aktīvi ļaudis, nu un, protams, pavisam nesen ir aizvadīti lielie dziesmu svētki, un šī ir tāda pirmā aktīvā sezona, gaidot jau nākamos dziesmu svētkus, un katru gadu mēs koklētāji cenšamies sanākt kopā, lai nezaudētu, tā teikt, formu un spēlētu kopansambļos. Nu, un tā arī šogad ir šie četri reģionu koncerti. Viens jau ir bijis aizvadīts, tas bija pirms lieldienām, kur pulcējās Rietumlatvijas koklētāji, nu, un tad atlikuši ir vēl trīs nākamie.
Jūsu pārziņā ir tie, kas vairāk apto Rīgu, Daugavas labo un kreiso krastu, nu, te no Mārupes, no Ropažiem, Salaspils, Ķekavas, mazliet arī tālāki no Aizkraukles. Vai jūs varētu teikt, ka jūs visu savā ilgadīgā darba laika procesā arī jau tā pazīstat, gandrīz ne tikai pēc sejas, bet arī pēc vārdiem?
Mēs savu koklētāju saimi tiešām visi pazīstam, jau gandrīz arī pēc vārdiem. Šajā koncertā spēlēs 20 ansambļi kopā, un tie būs 130 dalībnieki.
Ropažu novada kultūras centrā Ulbroka spērle ļoti skaistā vietā, un es zinu, ka viena no šīs spērles vadītājām arī ir savā laikā aktīvi praktizējoši koklētāji bijusi, un noteikti ir patīkami, ja apkārt ir arī mīļi cilvēki, gādīgi cilvēki un skaista sakopta vide, vai ne?
Ļoti patīkama vieta koncertēšanai. Liels paldies Vitai Pinnei par mūsu uzņemšanu. Protams, ka mēs saprotamies no pusvārda un ārkārtīgi viegli tad ir organizēt šāda veida pasākumus, kas koklētājiem nemaz tiek kopa pasākumos ir grūtas visas uziešanas, noiešanas un mēs ar instrumentiem pārvietojamies. Līdz ar to ir ļoti viegli strādāt, ja blakus ir cilvēks, kurš to visu saprot līdz smalkākai vilītei.
Bet es saprotu, ka programma tomēr katrā koncertā ir sava. Tad rītdienas 13. aprīļa koncertā. Kas tad ir tas atslēgas vārds vai tas galvenais akcents, uz ko jūs arī orientējaties?
Nu, šoreiz tā bija brīvība, teiksim tā. Jo nu, parasti mēs gatavojoties dziesmu svētkiem kopā spēlējam tieši latviešu komponistu mūziku, tautas dziesmu un deju apdares. Un šoreiz, protams, arī tās veidos lielāko koncerta daļu. Ansambļu vadītājiem tika dota tāda brīvība izvēlēties, jo katrs kolektīvs šajā koncertā spēlēs arī savu individuālo priekšnesumu. Līdz ar to tā koncerta programma ir diezgan raiba un krāsaina. Kopdarbi gan mums būs, latviešu komponistu skaņdarbi, bet tur arī ir tāds stāsts interesants. Iveta Tauriņa ierosināja apkopot kokļu nozares vai kokļu mūzikas tādas zelta pērles. Un gada sākumā mēs veicām visos šajos reģionos vadītāju aptaujas, lai izveidotu šo te zelta pūru koklētāju. Un katrs reģions iesūtīja 7 tos populārākos darbus, gan kuri patīk vadītājiem, kuri patīk dalībniekiem un kurus no mums vēlas dzirdēt arī klausītāji. Nu un tad no šī te zelta pūra arī mūsu koncertā skanēs 5 darbi, 3 no tiem būs kopdarbi, bet 2 ir arī izvēlējušies ansambļu askaņot kā savu priekšnesumu. Nu, mēs tādā veidā veidojām šo koncertu.
Vai šajā mīļāko skaņdarbu sarakstā daudz kas arī atkārtojās?
Atkārtojās. Precīzi nepateikšu visu, kas bija pārējos reģionos, bet noteikti ir skaņdarbi, kas atkārtojās. Nu, un skaņdarbs numur 1 ir Valta Pūces Rīta gaismā, kas, man liekas, visos sarakstos ir figurējis. Jā, nu un Erika Ešenvalda Saules krustcelēs. Tad es zinu, tieši mūsu reģionā ne, bet visos pārējos mazākajiem koklētājiem šobrīd Birutas Daruma Zirdziņa polka ir tā, kas arī skan visos pārējos koncertos. Jā, tie skaņdarbi, protams, dublējās, bet nu redzēs ar laiku, kā tas izveidos, es būtu, man liekas, brīnišķīgs arī koncerts, kad mēs varētu vienreiz nospēlēt visus šos te mīļos skaņdarbus.
Nu, es pieņemu, ka mazajiem spēlētājiem noteikti svarīgi, lai ērti to skaņdarbu būtu nospēlēt. Kas ir varbūt ansambļu vadītājiem tas būtiskākais? Kādēļ šis skaņdarbs kļūst par to mīļāko?
Nu, droši vien, ka tā arī ir. Pirmkārt, ērti spēlējams, un otrkārt, arī tas, kas bērniem patīk. To jau redz, vai viņiem acis mirdz, vai viņi cīnās. Nu, protams, pedagoģisko mērķu vārdā jau arī reizēm jāpacīnās. Bet šajā gadījumā tas ir tās, ko tiešām visi spēlētu ar lielu prieku, un kas būtu arī jāzina katram koklētājam, lai varētu ātri ar vienu vai pāris mēģinājumiem būt gatavi, kad šie skaņdarbi ir mūsu repertuārā.
Vai ar šiem ansambļu skaņdarbiem nākas pacīnīties arī tādās individuālās nodarbībās?
Nu, noteikti ar mazākiem koklētājiem mūzikas skolās jau, protams, ka tā arī notiek, bet no jau tie, kas ir amatieru mākslu kolektīvi, kas ir mūzikas skola absolventi, nu tur jau vairs nav laika, tiem jau ir zināmas iemaņas un jāmēģina tik galā ir pašiem un jāmācās ir pašiem, no ansāmi laiks tiek veltīts tiešām saspēlē un tādām jau smalkākām lietām.
Vai mācību procesā, teiksim, mūzikas skolās šīs te ansambļa spēles stundas ir palikušas tajā pašā skaitā kā agrāk, jeb tomēr tas skaits ir kaut kādā mērā mainījies?
Es nevarētu sūdzēties, teiksim, Babītes mūzikas skolā mums ansāmes stundas ir tiešām ļoti apmierinošā skaitā un darbs sokās veiksmīgi.
Man liekas, ka jūsu Babītes novadā tagad sakarā arī ar jaunu telpu pieejamību laikam arī nav problēmas. Daudziem koklētājiem sanāk vienkopus.
Nu, nemaz tik vienkārši nav. Mēs esam mēģinājuši kādreiz, bet nu jau tas reģions ir arī tie dalībnieki nākuši klāt. Un es zinu, ka Babīs kultūra izglītības centra zālīte jau kļūst par šauru. Nu, Mārupē varbūt tagad ir jaunā skola, neesam vēl tur ar koncertu, neesam bijuši. Esmu nu, tikai bijusi apskatīt. Jā, bet noteikti jāiemēģina būs.
Jūs stāstījāt par tiem mīļākajiem skaņdarbiem, bet es skatos tajā koncertu programmā. Ir arī gaidāms kāds pirmatskaņojums. Nu, laikam jau nav tā, ka tie komponisti paši dāsni jums piedāvāt savu mūziku. Nu, visu laiku viņus tomēr ir kaut kā jāuzvedina un jāsilda, jāatgādina par to, ka arī ir tāds instruments kokli.
Jā, darbs ar komponistiem ir tas, kas īstenībā ir ļoti, ļoti patīkams un ļoti, ļoti interesants. No šajā koncertā būs viens pirmatskaņojums, un tas būs Dzintara Lipora skaņdarbs Sveči. Tā kā Dzintars ir arī mans audzēknis, un tad es droši varu teikt, ka šis ir tāds Dzintara pirmais mēģinājums rakstīt koplētājiem, rakstīt savējiem, un man liekas, ka viņš ir veiksmīgi, kā saka, vainagojies ar to, ka mēs esam šo skaņdarbu iemācījušies un ar nepacietību gaidām 13. aprīli, lai celtu gaismā.
Dzintars bija no tiem, kas mācīja procesā arī kaut kur bija patāli no Latvijas devies. Jā, vai tagad ir atgriezies?
Ir atgriezies un spēlē pats arī Baltos un pats būs klāt un pats spēlēs ansamblī arī.
Man šķiet, ka no jūsu ansambļa vidus arī ir nākuši daudzi mūziķi, kas pēc tam ir ne tikai to kokļu ceļu, bet vispār to mūzikas ceļu savā dzīvē paturējuši. Par to ir pašai noteikti liels prieks.
Es neteiktu, ka daudzi gribētos, ka vairāk tas notiktu. Man audzēkni Lauma Matula brīnišķīgi darbojās folkloras un tautas mūzikas lauciņā. Man ir prieks par man audzēkni Kristīni Tukri, kas mācās šobrīd Sibelius mūzikas akadēmijā un šogad maijā gatavojās bakalaura eksāmenam un spēlē kokli un arī interesējās stipri par baroku un tāds ļoti interesants eksāmens viņai gaidāms. Es ļoti, ļoti ceru tur nokļūt un to visu arī dzirdēt.
Kas varbūt jums kā skolotājai un cilvēkam, kas mēģina arī apvienot šos te kokļu mūzikas spēlētājs vienkop ir tās lielākās grūtības, ar ko šodien tomēr nākas saskarties un ar ko nākas arī pacīnīties?
Nu, pacīnīties, man liekas, ar tiem mazuļiem. Interesi par kokli ir bērni labprāt, es domāju, ka vecāki faktiski labprāt bērnus ved uz mūzikas skolu mācīties tieši kokli, bet nu tas pats process, kamēr viņus iedabonas liedēs un mācības un šie te telefoni nost un kad ir jāatrod laiks, lai vingrinātos, man liekas, ar vien grūtāk bērniem ir kaut kā šim procesam pievērsties.
Bet es vienmēr esmu priecājusies par tiem bērniem, kas nodarbojas ar, vai tas būtu mūzikas instruments, vai tās būtu dejas vai sports, jo tajā brīdī, nu vismaz tajā brīdī, stundas laikā un mēģinājumos un koncertos telefoni rokās netiek paņemti.
Tā ir strādājot klasē. Es zinu, ka ārpusē vestibilā vienalga jau notiek reizēm mācīšanās, un meitenes tiešām sēž un spēlē un vingrinās, bet nu vienmēr jau pedagogam liekas, ka to vajadzētu darīt vēl vairāk un mērtiecīgāk un iemācīt, kā mācīties, kā netērēt lieki laiku. Tas ir ļoti būtiski.
Kurš starp citu ir bērniem tas brīdis, kad jau viņi var tā teikt, ka viņi var lasīt no lapas? Paņem jaunu partitūru, jaunu skaņdarbu un jau secīgi ietam cauri, jau pēc notīm saprot to saturu.
Nu, tās, protams, ir vecākās klases, bet mēs cenšamies arī skolas darbā organizēt labas lasīšanas tādas ieskaites.
Oh.
Un sākumā sākam ar 8 takšu latviešu tautas dziesmas melodiju, pareizā ritmā, visu pareizi saprast, izpētīt melodijas virzības, lecienas, tā kā radinam jau viņus no mazām dienām, lai vēlāk pašiem tad ir vieglāk strādāt.
Un pēc tam jau ir arī grūtāk viņus piemānīt, vai ne? Viņi paši jau caur tām notīm redz to rezultātu un to saturu.
Nu redz, tas ir ļoti vērtīgi. Tas atvieglo darbu vēlāk tieši kolektīvajā muzicēšanā. Jo grūti ir tiem, kas slikti lasa no lapas, vairāk vienkārši jāmācās un jātrenējās, un to laiku atrast vidusskolas vecuma posmā jau ir arvien grūtāk, un jāceņšās tajos brīžos, ka šie bērni ansamblī ir ieradušies, nu tad maksimāli strādāt un izspēlēt pēc iespējas vairāk.
Vai nākamās vasaras skolēnu dziesmu svētki arī drīzumā jau koklētāju nozarei nāks ar kādiem tādiem ļoti steidzamiem uzdevumiem?
Pāris dienas atpakaļ bija pirmā mums tāda attālinātā sanāksme, un tur arī ir jau tā kā izveidojies šis te koprepertuārs, un sākam aktīvi domāt, kurās grupās kā tos audzēkņus sadalīt, jo arī šis vecuma ierobežojums atšķirīgs mazliet šīm grupām. Nu, darbs pie tā tagad tā aktīvi, man liekas, sāksies.
Ir jau zinām arī vieta, kur šāds kokļu mūzikas koncerts notiks.
Jā, ir zināma vieta, un es saprotu, ka arī datums, ka tas būs 8. jūlijs, un kokļu mūzikas koncerts notiks Dailes teātrī.
Tā kā jūs esat šeit šodien atnākusi, tad man, protams, ir jāizmanto gadījums mazliet arī iztaujāt par to, kas notiks pārējos kokļu mūzikas koncertos. Svētdien Meža parka lielās estrādes kokaru zālē kopā pulcēsies Rīgas ansambļi, Anda Eglīte būs tā mākslinieckā vadītāja un virsvadītāja, un pēc nedēļas 19. aprīlī savukārt Valmieras kultūras centrā tur jūsu kolēģe Ilze Žvarte gādās par to gaisotni un par to saturu. Kas atšķirīgs varbūt no jūsu kurātā koncerta?
Es līdz pavisam smalkumiem nemācīšu
mums
pateikt.
Mums pietiks arī
jā,
lielam
līdiem. Jā, bet es domāju, ka arī Rīgas valstpilsētas koklētāju ansambļi šo koncertu ir veidojuši līdzīgi, kad arī ansambļiem ir iespēja katram parādīt sevi individuāli, un noteikti arī būs kopspēles skaņdarbi. Es zinu, ka Rīgā noteikti izskanēs vēlreiz Valta Pūčas rīta gaismā.
Un runājot vēl arī par Vidzemes koklētājiem.
Es domāju, ka šie koncerti tiek veidoti līdzīgi, bet vai tur ir kas speciāls iecerēts, tur jājautā ir mākslinieckai vadītāji Ilzei Žvartei.
Nu, mēs parasti sarunas noslēdzam ar kādu mūziku. Nu, tad šobrīd, Valde, jums ir iespēja izvēlēties to savu skaņdarbu, bez kura jūs nevarat iedomāties nevienu kopīgas muzicēšanas brīdi koklētājiem.
Es pat nevaru izvēlēties, tas būtu vai nu Valta Pūces rīta gaismā vai Erika Ešenvalda saules krustcelēs.
Skaņdarbi, kas noteikti jums arī atsauc atmiņā daudzas emocijas, vai ne? Tā var teikt? Varbūt
Nē,
jūs var...
noteikti, ka var teikt, tie ir skaņdarbi, kur ir daudz spēlēti un ārkārtīgi interesantos koncertos un pasākumos skanējuši. Tādi, kuros vienmēr arī ir kaut kas, ko ielikt klāt un no sajūtām, no emocijām, no kaut kādiem pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem, tādi ļoti emocionāli ietilpīgi skaņdarbi.
Paldies, klasika studijā bija Valda Bagāta, un mēs noslēdzam mūsu sarunu ar Erika Ešenvalda mūziku. Paldies jums!
Paldies!